Ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν τον αφήνουμε σε ησυχία, είναι αλήθεια, όλο αυτόν τον καιρό. Όμως τα θέματα αυτά προκύπτουν, τι να κάνουμε, και δεν μπορούμε παρά να τα κουβεντιάσουμε με ειδικούς. Καλημέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κούβελα.
Καλησπέρα,
σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση για άλλη μια φορά. Δεν θα μιλήσουμε για τον COVID-19, για την COVID-19 σήμερα. Θα πάμε σε ένα θέμα που ταλανίζει αυτές τις μέρες το Πανελλήνιο και έχει να κάνει με τους βιασμούς, με την ασέλγεια απέναντι σε ανήλικα ή σε μη ανήλικα. Θα πάμε να δούμε ποια εργαλεία χρησιμοποιούν οι βιαστές ή αυτοί που επιχειρούν να παρασύρουν ένα παιδί ή έναν ενήλικο, δεν έχει σημασία η ηλικία, μέσα από χρησιμοποιώντας φάρμακα. Έχουμε ακούσει για τα χάπια του βιασμού ή τα σιρόπια του βιασμού. Περί τίνος πρόκειται και αν ξέρετε, κύριε Κούβελα, κατά πόσο είναι διαδεδομένα αυτά?
Ναι, τα φάρμακα βιασμού είναι πολύ διαδεδομένα και όχι μόνο και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, είναι ίσως από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορούν να συμβούν σε έναν άνθρωπο, φαντάζομαι, γιατί είτε χρησιμοποιούνται κάποια για αυτή τη χρήση, ας πούμε ένα γνωστό είναι το GHB, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και διάφορα cocktails, τα οποία cocktails σχετίζονται με... βάζουν μαζί διάφορα ηρεμιστικά και διεγερτικά ώστε να δημιουργείται έτσι μια κατάσταση μέθης, ας πούμε, όπου το θύμα δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να αντιδράσει, αλλά ταυτοχρόνως φαίνεται να συμμετέχει. Οπότε αυτό που κάνουν δεν είναι ότι τον βιάζουν, γιατί ουσιαστικά όταν δεν καταλαβαίνει είναι ακούσια συμμετοχή σε σεξουαλική πράξη. Συχνά τραβάνε και βίντεο και τους εκβιάζουν ότι επί της ουσίας ήταν οι πρωταγωνιστές σε πορνοτενία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν τολμάει να κάνει μια τέτοια καταγγελία όταν κινδυνεύει να διασυστεί σε τέτοιο...
Να αποδεικνύει η εικόνα κάτι άλλο από αυτό που, που συμβαίνει.
Είναι μια, αυτό που θα ήθελε δηλαδή. Άθλια κατάσταση, στην οποία δυστυχώς κυρίως οι πιο μικροί πρέπει να προσέχουν, και είναι κάτι το οποίο έπρεπε εντός ή εκτός εισαγωγικών να διαφημιστεί παραπάνω, για να ξέρει ο κόσμος ότι αυτά μπορεί να μπουν στο ποτό του κτλ. Αυτά που μας λέγαν παλιά οι μαμάδες μας, μπορεί να σου βάλουν ναρκωτικά και στην κοκακόλα, ισχύει. Πρέπει να το προσέχει κανείς υπερβολικά. Δεν αφήνουμε τα ποτήρια.
Θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά όταν πίνεις ένα ποτό, λέγαμε στα παιδιά και εγώ στην κόρη μου όταν ήταν πιο μικρή, θα παίρνεις κάτι το οποίο να είναι εμφιαλωμένο, θα το ανοίγεις εσύ μπροστά σου, θα ανοίγει το καπάκι από το ποτό και θα προσέχεις μη σου ρίξουν μέσα τίποτα, το οποίο το ακούνε τα παιδιά βέβαια και γίνονται έξαλλα, γιατί έχουν εμπιστοσύνη στους φίλους τους και καλά κάνουν. Αλλά μπορεί να αλλάξει τη γεύση? Αυτά έχουν γεύση, κύριε Κούβελα, ώστε να μην...
Γεύση, δεν έχουν γεύση.
Ακόμα πιο επικίνδυνο δηλαδή.
Ναι.
Ακόμα πιο επικίνδυνο.
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και το χειρότερο είναι ότι όταν τελειώσει δεν θυμάσαι απολύτως τίποτα. Δεν θυμάσαι τι έγινε. Αφήνουν μια αμνησία για το χρόνο που έγινε το έγκλημα.
Είναι σαν τη μέθη την οποία παίρνει κανείς όταν κάνει γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Είναι ανάλογο αίσθημα. Δηλαδή συμμετέχεις, δηλαδή μπορεί να σου δίνει εντολές τις οποίες ακούς, αλλά δεν μπορείς να αντιδράσεις και φυσικά δεν θυμάσαι τίποτα μετά.
Ακούς δηλαδή, είσαι σε επαφή.
Ναι.
Απλώς είσαι άβουλος.
Ναι. Ακριβώς. Θα σας το εξηγήσω. Ας πούμε, όταν πρέπει να γίνει μια γαστροσκόπηση, την κολονοσκόπηση είναι άλλη φιλοσοφία, ο ασθενής πρέπει να συνεργαστεί καταπίνοντας το καθετήρα, αυτό το σωλήνα που κατέβει. Εάν δεν κάνει κινήσεις κατάποσης δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν, δεν μπορεί να τον κινήσεις τον ασθενή, πρέπει να τον αφήσει σε μια κατάσταση που να μην πονάει, να μην αντιδράει, να μην καταλαβαίνει, να μην θυμάται μετά όλο αυτό το αρνητικό συνέστημα, αλλά την ώρα που ο γιατρός του δίνει την εντολή κατάπινε, αυτός να καταπίνει. Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ... Εντάξει, στο γιατρό προφανέστατα υπάρχει ένας λόγος που γίνεται η λειτουργία, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, κάθε παράνομη χρήση είναι προβληματική. Πρέπει όμως να πούμε ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούν οι γιατροί είναι ενδοφλέβια χορηγούμενα και είναι μια άλλη κατηγορία. Τα ίδια όμως μπορεί να τα δώσουν σε κάποιον να τα πιει, αν μπορεί να μετρήσει, να υπολογίσει τις δόσεις. Φυσικά μπορεί να υπερβεί και τις δόσεις που είναι επικίνδυνα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι ακίνδυνα αυτά τα φάρμακα, αν τα υπερβεί είναι πρόβλημα.
Τι μπορεί να πάθει κανείς, να λιποθυμίζει, να...
Τι να σας πω, μπορεί, ας πούμε, επειδή αυτά είναι κατασταλτικά, μπορεί να κατασταλεί και το κέντρο της αναπνοής και να πεθάνει. Αν ιδίως αν έχει πιει και αλκοόλ μαζί, είναι μεγάλο πρόβλημα.
Ναι. Άρα θα πρέπει ο βιαστής ή ο πονηρός της υπόθεσης, ο εγκληματίας, για να μην το λέω μόνο πονηρό, να ξέρει τι δόση πρέπει να δώσει για να...
Ξέρει, ξέρετε, επειδή πολλοί από αυτούς είναι και βλάκες, μπορεί και να μην το ξέρει και να σε σκοτώσει, ενώ δεν θέλει στην πράξη να σε σκοτώσει. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα.
Από πού τα προμηθεύεται κανείς αυτά τα πέρα από το διαδίκτυο? Γιατί φαντάζομαι στο διαδίκτυο σίγουρα θα μπορεί να τα παραγγείλει κανείς, και μάλιστα διαβάζω ότι κάνουν και 5 ευρώ κάποια. Δηλαδή είναι προσιτά.
Δεν έχω αγοράσει τελευταία, αλλά... Φαντάζομαι ότι θα έχει, οτιδήποτε μπορείς να αγοράσεις, πυρηνικά αγοράσεις από το διαδίκτυο. Αλλά από τις, τέλος πάντων, από αυτούς που κατά καιρούς συναγελαζόμαστε λόγω συλλήψεων κτλ, οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι τα έχουν πάρει από σεξοπ. Πουλούνται δηλαδή παράνομα προϊόντα σε σεξοπ, σε μαγαζιά που πουλάνε σεξουαλικά πράγματα, ξέρω.
Κύριε Κούβελα, εκεί επομένως κάποιος, αν καταγράψει σε βίντεο τη συμπεριφορά του ανθρώπου που έχει πάρει αυτό το χάπι ή το σιρόπι βιασμού, θα δει ένα άτομο το οποίο συνεργάζεται, ακούει σε εντολές και φαίνεται σαν να το ίδιο αυτόβουλα συμμετέχει σε αυτό που συμβαίνει.
Έχουν ένα χαρακτηριστικό βέβαια, το οποίο δεν ξέρω αν ευριάκριτο σε οποιονδήποτε, είναι ένα χαζοχαρούμενο ύφος που έχουν. Είναι μια αποχάβνωση που καταλαβαίνεις. Αν ξέρεις λίγο, καταλαβαίνεις. Είναι λίγο αποχαυνωμένοι οι πρωταγωνιστές εντός εισαγωγικών αυτών των
Όχι
ταινιών.
Με τον ίδιο τρόπο που θα πιούνε αλκοόλ. Πώς να το διακρίνει κανείς?
Δεν φαίνεται εύκολα, αυτό σας λέω τώρα. Εκεί είναι δύσκολο. Ο ίδιος δηλαδή είναι το απόλυτο θύμα και βιασμού και εκβιασμού αμέσως μετά. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα. Και προφανώς είναι δημοφιλή και διαδεδομένα, αν καταλάβει, αν σκεφτεί κανείς πόσο διαδεδομένοι είναι οι βιασμοί και πόσο διαδεδομένα είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Τώρα έσπασε και το απόστημα και βγαίνουν στη φόρα πράγματα σε εμάς, στη δική μας την κοινωνία. Επομένως η συμβουλή ποια θα ήταν?
Κοιτάξτε, η συμβουλή είναι αυτή που δίνουμε όλοι οι ηλικιωμένοι γονείς στα παιδιά μας. Πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν έχει σημασία ένα αγόρια, κορίτσια. Θα έχετε παρατηρήσει ότι έχει μερακλείδες για όλα
τα παντός είδους, για όλα τα γούστα.
Παντός είδους. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί σας λέω, είναι καταστροφή των παιδιών αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να μπουν, ας πούμε, υπήρξε περιστατικό που ήταν κοπέλα η οποία αφού την τράβηξα βίντεο, μετά την ανάγκαζα να εκδίδεται για να μην το δημοσιεύσουν, να μην την δημοσιοποιήσουν το βίντεο. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή, εκτεταμένη καταστροφή.
Να πάρουν τη ζωή σου στα χέρια τους μέσα από εκβίασμα.
Την κυριολεξία, ναι. Είναι άσχημο πράγμα. Είναι κακό πράγμα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι.
Το είπατε, το περιεχόμενο αυτό είναι κακό πράγμα. Το είδαμε να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν πήρε τέτοια σκευάσματα το κοριτσάκι αυτό που είχε απαχθεί από μια γυναίκα πέρσι, νομίζω, εδώ στην Άνω Τούμπα, και το βρήκανε μετά σε ένα βενζινάδικο. Υπενθυμίζω κάποιες λεπτομέρειες από την περίπτωση, όπου το παιδί φαινόταν να συμμετέχει σε ένα βίντεο.
Είχε μερική αμνησία, δηλαδή.
Ναι, και το παιδί δεν θυμότανε. Θυμότανε οριακά. Εκεί υποτίθεται ότι πήρε ναρκωτικά και πήρε και. Τα ναρκωτικά χρειάζονται εδώ, αφού υπάρχουν όλα αυτά, τι τα θέλουν τα ναρκωτικά, κάνουν μέθη και έχουν μια...
Ξέρετε, ναι. Πολλές φορές οι χρήστες έχουν μια... είναι σαν τους πότες, θέλουν να πίνουν και άλλοι, δηλαδή να τσουγκρίζουν, ξέρω εγώ πώς το αντιλαμβάνονται. Κοιτάξτε, είναι πέρα από τα όρια ψυχιατρικών διαταραχών αυτά. Είναι ιδιόρυθμη κατάσταση, δεν μπορώ να τα περιγράψω, δεν έχω βιώσει ανάλογα, ούτε θα ήθελα βέβαια να
υπάρχει,
να τα βιώσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά συμβαίνουν, και αυτό που λέμε στον καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα, να προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά. Εάν τώρα μπορεί κάποιος να την πατήσει, είναι πολύ 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 καλύτερο, επειδή είναι γνωστό στους, και στους ιατροδικαστές και σε όλους εμάς που τέλος πάντων συντελούμε βοηθάμε τη δικαιοσύνη, γιατί είμαστε εμπειρογνώμονες στα δικαστήρια, είναι καλύτερα να το καταγγείλουν, να σταματήσει εκεί και να μην καταστραφεί όλη τους η ζωή. Δηλαδή, όσο πιο νωρίς προσέχουν, τόσο πιο καλά είναι για τις ζωές και την ψυχοσύνθεσή τους. Και φυσικά, όσον αφορά στους γονείς, αν συμβεί τέτοιο πράγμα σε παιδί, που μπορεί να μην είναι και παιδί, έτσι είναι 17-18 χρόνια, δεν είναι αναγκαστικό να είναι.
Μπορεί να είναι και ενήλικας, ναι,
μπορεί να είναι και ενήλικας. Νομίζω ότι χρειάζεται μια βοήθεια επαγγελματία μετά για να συνέλθει. Γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, νιώθουν και τύψεις όταν τους συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί έχουν την αίσθηση ότι μπορεί και να ψιλοσυμμετείχαν, παρόλο που ήταν αγνία τους, μπορεί και να το διασκέδαζαν, γιατί με το που βλέπουν τη φάτσα τους να το διασκεδάζει, ξυπνάει κάτι στο υποσυνείδητο και λέει, ρε παιδιά, μήπως...
Αυτό και αν δεν είναι τρομακτικό. Αυτό και αν δεν είναι τρομακτικό.
Αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό, και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά θυματοποιούνται πολλαπλά αυτά τα άτομα. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα.
Κύριε Κούβελα, θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμο να βγουν σποτ ενημέρωσης για αυτά τα θέματα, με τα οποία δεν πολύ ασχολούμαστε, είναι αλήθεια, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο βαθμό που θα έπρεπε, για να τα οποία θα εφιστούν την προσοχή γονέων και παιδιών και να γίνει κουβέντα για αυτά ξανά?
Εγώ νομίζω ότι ένας βασικός ρόλος της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου είναι ακριβώς να ενημερώνει τον κόσμο από δυνητικούς κινδύνους, κάτι που προφανώς δεν ενδιαφέρει κάποιον που δεν πουλάει το θέμα. Και δεύτερον, να προσπαθεί να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού, είτε γνωσιακά είτε αισθητικά. Αν δεν κάνουν αυτά τα δύο, πραγματικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Ειλικρινά, και το πιστεύουν βαθύτατα. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα της σοβαρής ενημέρωσης, γιατί αν δεν το ξέρει ή το λέει η μαμά, αλλά η μαμά δεν ξέρει και φοβάται. Και
η μαμά δεν την ακούνε στις ηλικίες αυτές, δεν την ακούνε.
Ούτε τη μαμά, ούτε τον μπαμπά, ούτε έτσι. Και τους θείους και τις θείες. Αυτόν που ακούνε είναι τον φίλο, τον έτσι, τον γιουβέτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι ένας υποψήφιος φίλος, ο οποίος είναι γλυκούλης γιατί κάτι προσδοκά, μπορεί να είναι ακριβώς ο θήτης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το δεύτερο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και το οποίο επίσης δεν ξεχάσαμε να θίξουμε, είναι ότι θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι περισσότερες debutant μπαίνουμε, δηλαδή μειούμαστε σε αυτόν τον χώρο των ενηλίκων, γίνεται πολύ συχνά με άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Ναι.
Δηλαδή θείους, κουμπάρους, νονούς, φιλικά πρόσωπα που μπαίνουν στο σπίτι.
Δυστυχώς, μας. Δηλαδή, δυστυχώς.
Που ανοίγουν την πόρτα οι γονείς
και δεν τους εμπιστεύονται.
Πέραν υποψίας. Οπότε και εκεί είναι, δηλαδή και αυτά τα πρόσωπα, δεν είναι μόνο τα παιδιά μας να τα προσέχουμε συμβουλευτικά όταν βγαίνουν από το σπίτι, πρέπει να τα προσέχουμε και μέσα στο σπίτι, έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι κάτι μπορεί να συμβεί, χωρίς βέβαια αυτό να διαταράσει τον κοινωνικό ιστό.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση όμως, κύριε Κούβελα, αν μου επιτρέπετε.
Εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολη, απλώς πρέπει όλοι μας να προσέχουμε και να είμαστε ενήμεροι, να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα υπάρχουν, δεν είναι κάτι φανταστικό και μπορεί να χρησιμοποιηθούν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, διότι έχω καλεσμένο για αυτό το θέμα αύριο έναν ενδοκρινολόγο από το 424, για το αν υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι αποτελεσματικά στο να δημιουργήσουν αυτό που λέμε ορμονικό ή χημικό αποκλεισμό. Δηλαδή, χημικό ευνουχισμό, πολύ καλά το είπατε, αν κάποιο άτομο το οποίο έχει τάσεις στους βιασμούς και στα μικρά τα αγοράκια ή στα μικρά τα κοριτσάκια και είναι παιδόφιλος, αν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι κάτι πέρα από ποινικά κολάσιμο, βαθιά ανήθικο, και θέλει να το σταματήσει, αν υπάρχουν σκευάσματα που το σταματάνε αυτό.
Γενικώς...
Τις ορέξεις δηλαδή αν σταματάνε.
Εδώ μιλάμε, το κατάλαβα, εδώ μιλάμε γενικώς με ένα στερότυπο για τους άντρες. Θεωρούμε ότι ο δράκος είναι πάντα άντρας. Δεν είναι πάντα άντρας.
Ναι, είναι τις περισσότερες φορές. Οι στατιστικές αυτό λένε. Δεν έχει σημασία, συνεχίστε.
Λοιπόν, οι στατιστικές λένε, αλλά δεν μπορούμε να το προσαρμόζουμε μόνο σε αυτά που μας αρέσουν εμάς. Αυτό λοιπόν που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι άντρες είναι πιο επικίνδυνοι λόγω της σωματικής ρώμης. Αλλά αν ο άλλος έχει κοιμηθεί, δεν χρειάζεται σωματική ρώμη, ναι. Οποιοςδήποτε μας κάνει ό,τι θέλουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε ότι και οι γυναίκες μπορούν να προβούν σε βιασμούς γυναικών ή και αντρών. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να το κάνουν με πάρα.
Εγώ άλλο ρώτησα, αν μπορεί να γίνει ο αποκλεισμός αυτός ο χημικός.
Στους άντρες λοιπόν, στους άντρες μπορούμε να δώσουμε φάρμακα τα οποία δεσμεύουν την τεστοστερόνη, μειώνουν την επιθετικότητα και μειώνουν και την ικανότητα για σεξ. Υπάρχουν όμως και εκεί παραθυράκια, δεν θα ήθελα να τα αναφέρω γιατί δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρουμε, αλλά μπορούν να το ξεπερνάνε. Στην Αμερική θεωρείται ποινή. Ο χημικός ευνοχισμός είναι υποχρεωμένος ο καταδικασμένος να πηγαίνει σε αστυνομικό τμήμα να παίρνει κάθε μέρα το φάρμακό του ενώπιον των αρχών και αυτό να δημιουργεί θέματα. Έχουν βρει όμως τρόπους να το κάνουν bypass και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θεωρείται όμως βάρβαρο και δύο μέτρο ο χημικός ευνοχισμός.
Μάλιστα.
Θα μπορούσαμε να βάλουμε τον φυσικό ευνοχισμό που θα ήταν πιο αποτελεσματικό.
Μάλιστα. Είναι ακροτηριαστικός αυτός όμως. Έχει ακροτηριασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούβαλα, για τη συνομιλία. Γεια σας.